ท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกหยุดความคิดในขณะหลับตาเป็นเวลาประมาณ1นาทีแล้วจึงฝึกหยุดความคิดในขณะลืมตามองเฉียงลงล่างเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาทีโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกอย่างต่อเนื่องครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆในขณะหลับตาและลืมตาด้วยความจริงใจและจริงจังได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกมีสติควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้คิดไม่ดีให้คิดดีเท่านั้นการฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเพื่อสำรวมความคิดนั้นจะต้องพยายามมีสติอยู่กับการรับรู้เรื่องราวต่างๆและอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจด้วยหรืออยู่กับฐานหลักของจิตในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วยเมื่อท่านต้องการสำรวมความคิดให้มากขึ้นท่านก็พยายามมีสติอยู่กับลมหายใจให้มากขึ้นไปตามสัดส่วนด้วยการสำรวมความคิดเกิดจากการลดการคิดปรุงแต่งไปตามข้อมูลที่ได้รับมาทางตาหูจมูกลิ้นกายยิ่งมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกมากเท่าใดโอกาสที่จะคิดปรุงแต่งไปตามข้อมูลที่ได้รับมาย่อมลดลงไปตามสัดส่วนด้วยขอถามท่านผู้ฟังว่าในชีวิตประจำวันถ้าท่านจำเป็นต้องพูดคุยกับคนที่ช่างนินทาท่านก็ควรมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติในสัดส่วนที่มากหรือน้อยท่านคงจะตอบได้ทันทีว่ามากเพราะถ้าตั้งใจฟังเต็มที่ย่อมกระตุ้นให้ท่านคิดอกุศลตามคำพูดของคนที่ช่างนินทาได้โดยง่ายจึงมีโอกาสติดเชื้อโรคทางใจจากคนช่างนินทาได้โดยง่ายในขณะข้ามถนนที่มีรถวิ่งขวักขวายอยู่นั้นท่านควรมีสติเต็มที่อยู่กับการข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบว่าใช่แล้วเพราะถ้ามีสติอยู่กับฐานหลักของสติในสัดส่วนที่มากสมองจะไม่พร้อมในการดูแลความปลอดภัยในขณะข้ามถนนในขณะทำงานสำคัญที่ต้องใช้สมองในการคิดหรือพิจารณาอย่างละเอียดและเต็มประสิทธิภาพท่านก็ควรใช้สมองในการคิดหรือพิจารณาเต็มที่โดยไม่ต้องมีสติอยู่กับฐานหลักของสติก็ได้แต่ก็ควรกลับมามีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติเป็นช่วงๆเพื่อการพักสมองและร่างกายไปด้วยในขณะออกกำลังกายหรือทำกิจต่างๆที่ไม่ต้องใช้สมองมากก็พยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติประมาณครึ่งหนึ่งและอยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครั้นต้องการใช้สมองมากก็ให้มีสติอยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่อย่างเต็มที่และอย่าลืมพักเป็นช่วงๆเพื่อให้สมองและร่างกายที่อ่อนล้าได้พักนั่นเองครับโดยกลับมามีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตนั่นเองในขณะอยู่ในแหล่งอบายมุขท่านมีโอกาสคิดอกุศลได้โดยง่ายจึงควรที่จะมีสติอยู่กับฐานหลักของจิตเป็นส่วนใหญ่เพื่อสำรวมความคิดใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบได้ว่าใช่แล้วขอถามว่าในขณะอยู่ในแหล่งอบายมุขท่านมีโอกาสคิดอกุศลได้โดยง่ายจึงควรที่จะมีสติอยู่กับฐานหลักของจิตเป็นส่วนใหญ่เพื่อสำรวมความคิดใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบว่าใช่แล้วในขณะรับประทานอาหารท่านก็ควรพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตไว้เสมอๆคือประมาณครึ่งนึงเพื่อสำรวมระวังในการรับประทานอาหารไม่ให้ทานมากหรือน้อยเกินไปทั้งในแง่ของปริมาณรสชาติองค์ประกอบ หรือให้เป็นทางสายกลางเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บจากการรับประทานอาหารนั่นเองท่านฟังครับขอให้ท่านผู้ฟังพยายามมีสติอยู่กับการสำรวมความคิดไปเรื่อยๆทั้งในขณะนี้และในชีวิตประจำวันเพื่อให้ท่านสามารถฝึกได้เต็มที่ในทุกโอกาสของการดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องไปเร่งรัดหรือเคร่งเครียดจนมากเกินไปเอาละครับกรุณาหายใจแรงๆสัก 1-2 ครั้งเพื่อเรียกสติคืนมาและลงมือฝึกควบคุมความคิดและสำรวมความคิดไปด้วยได้ละครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดคุยกันเรื่องตัวอย่างของความรุนแรงในเรื่องของการคิดไม่ดีทำไม่ดีกันนะครับคนที่มีการคิดไม่ดีทำไม่ดีก็คือคนที่มีการเจ็บป่วยทางใจหรือเป็นโรคทางใจนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเราคงต้องหาทางช่วยเหลือนะครับเพื่อจะเข้าไปแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้หมดไปนะครับดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้จักโรคที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนต่างๆรวมทั้งตัวของเราเองด้วยนะครับครับเพื่อเห็นตัวอย่างในเรื่องของสาเหตุกับระดับความรุนแรงของการคิดไม่ดีทำไม่ดีและความทุกข์จึงขอยกตัวอย่างโดยย่อๆดังนี้นะครับตัวอย่างที่1เรื่องของนักเรียนหนีโรงเรียนครับนักเรียนหนีโรงเรียนก็เป็นนักเรียนที่กำลังเจ็บป่วยทางใจนั่นเองครับก็อยากจะให้ท่านฟังเรามาช่วยกันคิดนะครับพิจารณาว่าที่หนีโรงเรียนนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับทุกวันนี้เราพยายามแก้สาเหตุกันแต่ไม่ตรงประเด็นจึงไม่สามารถแก้ปัญหานี้โรงเรียนได้อย่างตรงประเด็นครับครับนักเรียนหรือนักศึกษาบางคนคิดไม่อยากเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงเกิดการต่อยอดของความคิดและความจำในเรื่องนี้จนกลายเป็นคนที่ไม่อยากเรียนมากนะครับไม่อยากเรียนมากก็คือมีความไม่อยากอย่างรุนแรงนะครับในขั้นระดับหนึ่งขั้นมีความคิดไม่อยากเรียนมากซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือควบคุมความคิดตนเองไม่ได้นะครับจึงคิดไม่อยากเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงเกิดการต่อยอดเป็นการคิดไม่อยากเรียนมากๆคือมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นระดับ2นะครับขั้นเมื่อคิดไม่อยากเรียนมากซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อไปอีกเพราะควบคุมความคิดของตนเองไม่ได้นะครับจึงเกิดการต่อยอดเป็นการคิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือฝังใจในเรื่องว่าไม่อยากไปเรียนไม่อยากเข้าเรียนความรุนแรงระดับนี้ก็เป็นระดับที่3นะครับขั้นคิดถึงเรื่องเรียนเมื่อใดความไม่อยากทั้ง3ระดับที่ถูกจดจำไว้ก็จะพลั่งพลูออกมาในความคิดอย่างรวดเร็วครับความไม่อยากเรียนก็จะรุนแรงและความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีเป็นความทุกข์ที่มากด้วยตามความรุนแรงของความคิดในขณะนั้นนะครับเมื่อความไม่อยากเรียนมีมากขึ้นเรื่อยๆความบีบคั้นทางจิตใจก็จะมากขึ้นตามสัดส่วนด้วยในที่สุดต้องระบายออกโดยการทำไม่ดีคือการหนีโรงเรียนนั่นเองครับดังนั้นเมื่อวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วจะพบว่าสาเหตุที่สำคัญคือนักเรียนขาดความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีนั่นเองจึงคิดไม่ดีและลงมือทำไม่ดีเพื่อสนองความคิดที่ไม่ดีของตนซึ่งเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองกับผู้ปกครองและครูอาจารย์ด้วยท่านฟังครับนักเรียนที่เป็นเช่นนี้ก็คือนักเรียนที่กำลังเจ็บป่วยทางใจซึ่งเราไม่ควรจะโกรธเคืองอะไรนะครับหน้าที่ของเราคือต้องทำยังไงถึงจะรักษานักเรียนให้เป็นคนปกตินะครับให้เป็นนักเรียนปกติพร้อมที่จะกลับไปเรียนได้เช่นนักเรียนอื่นๆนะครับนั่นคือเราต้องให้ความรู้และฝึกอบรมในเรื่องของการคิดดีทำดีให้เกิดขึ้นในจิตใจการทำเช่นนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนนั้นเจ็บป่วยทางใจคือเกิดการคิดหนีโรงเรียนอีกแต่ถ้ากำลังหนีโรงเรียนอยู่ก็รู้ทันแล้วก็กลับตัวทันนะครับไม่หนีเรียนอีกกลับเข้าสู่ห้องเรียนและยังเป็นการฟื้นฟูจิตใจที่ชอกช้ำจากการคิดไม่ดีหรือจากการเจ็บป่วยทางจิตใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราให้นักเรียนได้มีความรู้นะครับและได้ฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันนักเรียนก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงเป็นผลให้การเรียนดีนะครับครับเรามาพูดคุยตัวอย่างที่2กันนะครับคือเรื่องนักเรียนตีกันว่ามีสาเหตุมาจากอะไรครับเพื่อเราจะได้แก้ไขได้อย่างตรงประเด็นครับผู้ที่คิดโกรธอย่างรุนแรงมากเท่าไหร่ก็จะเกิดความบีบคั้นแล้วก็เกิดการเบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นรวมทั้งความทุกข์ของผู้นั้นย่อมมากขึ้นเป็นเงาตามตัวใช่ไหมครับเช่น นักเรียนบางกลุ่มยกพวกไปทำร้ายผู้อื่นทั้งๆที่ไม่เคยมีเรื่องกันโดยตรงก็เพราะมีคนมาชักชวนให้คิดไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงเกิดการต่อยอดของความคิดที่ไม่ดีจนกลายเป็นความโกรธที่รุนแรงที่เรียกว่าโกรธมากๆและก็เกิดความแค้นอย่างรุนแรงหรือความยึดมั่นถือมั่นจนถึงขั้นลงมือยกพวกไปทำร้ายฝ่ายตรงกันข้ามเพราะทนความบีบคั้นที่เกิดจากความคิดของตนเองไม่ได้เมื่อวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วจะพบว่าสาเหตุที่สำคัญคือนักเรียนที่ก่อปัญหาเป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาเองโดยการคิดไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงมีการบีบคั้นทางจิตใจหรือมีความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆขั้นทนความทุกข์ที่ตนเองสร้างขึ้นไม่ไหวจึงต้องระบายออกมาโดยการทำร้ายผู้อื่นที่เป็นเช่นนี้เพราะนักเรียนกลุ่มดังกล่าวขาดความรู้และขาดความสามารถในการควบคุมความคิดของตนเองให้คิดดีทำดีนั่นเองจึงคิดไม่ดีทำไม่ดีเป็นทุกข์และสร้างความทุกข์ให้กับตนเองและหรือผู้อื่นอย่างรุนแรงครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดคุยกันในตัวอย่างที่3นะครับคือเรื่องความรักแบบลุ่มหลงว่ามีสาเหตุมาจากอะไรครับครับความรักเป็นเรื่องของความคิดใช่ไหมครับความรักเป็นสิ่งที่ดีของคนทั่วไปที่พึงมีพึงให้แก่กันและกันแต่ถ้ามีการคิดรักใครก็ตามจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นก็จะกลายเป็นการคิดไม่ดีทำไม่ดีไปด้วยท่านฟังครับบางคนไม่สามารถควบคุมความคิดของตนเองได้จึงคิดถึงคนที่ตนชอบซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้เกิดการต่อยอดของความคิดและความจำจนกลายเป็นความรักเมื่อคิดด้วยความรักซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงเกิดการต่อยอดเป็นความรักมากขึ้นหรือรักมากครับเมื่อคิดด้วยความรักมากซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงเกิดการต่อยอดเป็นความรักอย่างรุนแรงหรือรักมากมากครับเมื่อคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยความรักอย่างรุนแรงนะครับจึงเกิดการต่อยอดเป็นความยึดมั่นถือมั่นในความรักหรือรักอย่างลุ่มหลงครับครั้นคนที่ตนรักไม่รับรักจึงไม่พอใจเมื่อคิดด้วยความไม่พอใจซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงเกิดการต่อยอดเป็นความโกรธเมื่อคิดด้วยความโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงเกิดการต่อยอดเป็นความโกรธมากเมื่อคิดด้วยความโกรธมากซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงเกิดการต่อยอดเป็นความแค้นหรือความยึดมั่นถือมั่นในความโกรธครับท่านฟังครับยิ่งโกรธมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็ยิ่งมากขึ้นตามสัดส่วนใช่ไหมครับยิ่งพยาบาทมากเท่าไหร่ความทุกข์ยิ่งรุนแรงและต่อเนื่องมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับบางคนทนความบีบคั้นหรือความทุกข์ทางจิตใจที่รุมเร้าไม่ไหวจึงต้องฆ่าคนที่ตนรักเพื่อระบายความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นเองครับที่ฆ่ากันก็เพราะอย่างนี้แหละครับครับบางคนคิดโกรธรุนแรงมากจนถึงขั้นลงมือฆ่าญาติพี่น้องของคนที่ตนรักและฆ่าตัวเองให้ตายตามไปด้วยก็มีเมื่อวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วจะพบว่าสาเหตุที่สำคัญคือความรักอย่างลุ่มหลงนั้นเกิดขึ้นเพราะขาดความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีนั่นเองจึงคิดไม่ดีคือคิดอยากอย่างรุนแรงนะครับที่จะเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวเพื่อจะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสคนที่ตนรักได้เต็มที่นั่นเองคนที่คิดทำนองนี้ก็มักจะคิดไม่อยากอย่างรุนแรงที่จะสูญเสียคนที่ตนรักการคิดไม่ดีอย่างรุนแรงจนถอนตัวไม่ขึ้นจึงทำให้เกิดความทุกข์อย่างรุนแรงและต่อเนื่องเมื่อทนความทุกข์จากความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ไหวจึงต้องทำไม่ดีเพื่อระบายความทุกข์ออกมาขั้นทำไม่ดีอย่างรุนแรงนะครับความทุกข์ก็จะต่อยอดขึ้นในสุดจึงต้องหาทางออกโดยการฆ่าตัวตายนั่นเองครับท่านฟังครับเรามาพูดคุยในหัวข้อตัวอย่างที่4กันคือเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าร้ายผู้อื่นครับตั้งชื่อเฉพาะนะครับที่จริงก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านนินทานเองครับว่าคนที่นินทานั้นมีสาเหตุมาจากอะไรครับครับในชีวิตประจำวันสื่อมวลชนมักจะเสนอเรื่องราวของคนบางคนที่ชอบคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีด้วยการว่าร้ายฝ่ายตรงข้ามไว้ก่อนที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะข้อมูลในความจำเรื่องการตำหนิผู้อื่นที่เคยคิดเคยพูดและเคยทำมาก่อนนั้นมีอยู่ในความจำเป็นจำนวนมากข้อมูลเหล่านี้ล่ะครับจึงพร้อมที่จะนำมาใช้ในการคิดไม่ดีทำไม่ดีด้วยการว่าร้ายผู้อื่นอย่างรวดเร็วและอั ตโนมัติเห็นไหมครับเมื่อวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วจะพบว่าความเชี่ยวชาญในการว่าร้ายคนอื่นนั้นก็เพราะมีข้อมูลความอยากความไม่อยากและความโกรธอย่างรุนแรงจนเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าใครจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ตรงกับที่ตนต้องการก็จะว่าร้ายหรือโจมตีทันทีครับนี่คือเรื่องของการทำงานของสมองอย่างตรงไปตรงมานี่เองครับสาเหตุที่สำคัญที่หัวหน้าใหญ่ของการคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะเหมือนกันหมดครับสาเหตุเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่คือความง่ายที่จะเข้าใจคือการขาดความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีนั่นเองจึงคิดไม่ดีและลงมือพูดไม่ดีเป็นประจำจนเป็นนิสัยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าร้ายผู้อื่นซึ่งท่านจะได้ยินเสมอๆได้ฟังได้ดูในโทรทัศน์อยู่เสมอๆนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดก็มาจากความคิดของผู้นั้นนั่นเองซึ่งคิดเป็นประจำจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีครับแล้วก็สร้างความวุ่นวายความแตกแยกในสังคมของเรานั่นเองครับ
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ